วระหว่างแผนที่มีความต่างบนความต่างระหว่างผู้คนมีคำถามไม่มีคำตอบเพียงชวนคุณให้คิดตามกับทุกความเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้คิดบนรอยต
่อสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบนรอยต่อนะคะเรามาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลาประมาณ 17:00 น.ถึง 18:00 น.ค่ะวันนี้ดิฉันปรณีจันทรกุลชวนดร.นภพรพิพัฒน์มาคุยกันเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะดร.ค่ะ
สวัสดีค่ะคุณปรณีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
เข้าเดือนเมษาแล้วเนี่ยเพิ่งต้นเดือนเองแต่ว่าร้อนมากเลยนะคะดร.
ใช่ค่ะ
แล้วก็ประเทศไทยก็คาดว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเขาพยากรณ์ว่ากลางเดือนเมษาประมาณสงกรานต์นี่แหละอุณหภูมิจะร้อนที่สุดในรอบปีคืออาจจะถึงประเทศไทยเนี่ยอาจจะแตะถึง44องศาก็เป็นได
้แล้วเราจะมีน้ำไว้เล่นสงกรานต์กันไหมคะ
ฉีดฟอกกี้ไหมคะ เราต้องเอาฟอกกี้ฉีดผ้ามาประพรมกันเองก่อนนะคะไอ้ที่สาดกันเป็นถุงเป็นถังในตอนนี้ก็คงจะลดละกันไปบ้างนะคะคุณผู้ฟัง
ค่ะ
เพื่อประหยัดน้ำเพราะว่าตอนนี้แล้งกันเหลือเกินไม่ได้แล้งเฉพาะประเทศไทยนะ
ค่ะ
ทั้งภูมิภาคเลยทีเดียวแล้วก็ลามไปอีกหลายๆประเทศในโลกเลย
ค่ะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ดิฉันเลยอยากชวนคุณปราณีคุยเรื่องภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้นในทั่วโลกโดยเฉพาะในเอเชียของเราเนี่ยค่ะ
ค่ะ
ค่ะดิฉันมีข้อมูลจากยูนิเซฟที่กำลังพูดว่าตอนนี้ภัยแล้งเนี่ยมันเกิดขึ้นในเกือบทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแต่ว่าที่รุนแรงที่สุดเนี่ยจะเป็น3ประเทศก็คืออินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ติมอร์เลสเต้ค่ะ
อ๋อก็อยู่ในภูมิภาคเกาะทางด้านล่างของประเทศไทยทั้งนั้นเลยนะคะ
เพราะถ้าเกิดผลกระทบจากภัยแล้งเนี่ยมันจะมีผลกระทบลูกโซ่ตามมาก็คือเรื่องของอาหารแล้วก็ภาวะขาดแคลนน้ำซึ่งตรงนี้ต้องห่วงเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีประชากรอยู่ค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็ประมาณ100ล้านคนทีเดียวนะคะค่ะแล้วอันนี้มันหมายถึงว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะตามมาด้วยค่ะ
ค่ะคืออินโดนีเซียเนี่ยพอแล้งปุ๊บมักจะมีเรื่องราวของการเผาป่าเข้ามาเป็นประจำทุกปีเลยคือนอกจากแผลแล้งด้วยภัยธรรมชาติแล้วเนี่ยคนมนุษย์เราเนี่ยแหละก็ไปเผาป่าเพื่อที่จะแผ่วถางเอาพื้นที่ป่าเนี่ยไปปลูกเป็นปาล์มน้ำมันค่
ะ
ก็ปีที่แล้วเนี่ยใช้เวลาหลายเดือนมากเลยนะคะกว่าจะดับไฟกันเสร็จ
แต่ว่าไอ้สิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ของเอลนีโญนะคะ
ค่ะ
แล้วมันก็จะมีอยู่สองรูปแบบก็คือว่าถ้ามันไม่ทำให้แล้งมันก็จะทำให้เกิดฝนตกชุกมากกว่า
ท่วมไปเลย
มากกว่าค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่น่ากังวลสนใจก็คือว่าเราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าช่วงเนี้ยมันจะแล้งขนาดไหนเพราะว่ามันต้องขึ้นอยู่กับฤดูมรสุมมันมีฝนมาเนี่ยเหมือนกับทุกครั้งที่เคยมาหรือเปล่า
ค่ะ
เพราะว่ามันมีข้อมูลสรุปว่าก่อนหน้านี้ในปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมรสุมมันสั้นกว่าเดิมแล้วก็น้ำมันน้อยกว่าเดิม
ค่ะ
ก็เลยส่งผลต่อหลายประเทศในเอเชียค่ะเห็นว่ามีข้อมูลของเวียดนามใช่ไหมคะ
มีเวียดนามเนี่ยปีนี้ประสบภัยแล้งเขาบอกว่าหนักสุดในรอบศตวรรษเลยนะคะ
ค่ะ
คือในรอบร้อยปีเลยเนี่ยแหละโดยเฉพาะพื้นที่สามเหลี่ยมปากในแม่น้ำโขงก
็
คือคุณผู้ฟังลองจินตนาการว่าข้างๆขวาของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงนะคะก็มีกัมพูชาด้วยนะคะมีเวียดนามด้วยแล้วพื้นที่ตอนใต้ของเวียดนามเนี่ยแหละตรงสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเนี่ยแหละเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของเขาเลยแล้วเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวรายที่3ของโลกนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยประสบปัญหาน้ำเค็มรุกค่ะคือเนื่องจากน้ำมันแรงมากลงมาจากที่สูงเนี่ยมีน้อยมากน้ำเค็มที่อยู่ปากอ่าวทะเลเนี่ยก็เลยรุกเข้าไปในพื้นที่ปลูกข้าวทำให้ประชาชนตอนนี้เนี่ยประชาชนหลายพันคนในพื้นที่ปากแม่น้ำโขงที่เวียดนามเนี่ยย้ายออกจากที่ทำกินไปแล้วเพราะว่าปลูกอะไรก็ไม่ได้ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำโขงก็แม่น้ำน้ำเค็มเนี่ยก็รุกเข้ามาทำให้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างมากเลยนะคะแล้วเขาก็คาดว่าจะกระทบกับการส่งออกของเวียดนามอย่างแน่นอนด้วย
ค่ะเขาย้ายออกจากพื้นที่หรอคะไม่ได้รัฐบาลไม่ได้มีการส่งเสริมให้แบบปลูก
เขาย้ายกันเองค่ะตอนนี
้
ย้ายกันออกเองแล้วค่ะตอนนี้
เพราะว่าของอย่างของประเทศไทยเนี่ยรัฐบาล พยายามที่จะจูงใจให้เกษตรกรเนี่ยปลูกพืชชนิดอื่นซึ่งมันรับกับสภาพอากาศหรือว่าทนกับสภาพของใช้น้ำน้อยแล้วก็ความอุณหภูมิที่มันร้อนขึ้นน่
ะ
ได้ดีอะไรเงี้ยค่ะก็หลายๆจังหวัดก็ทำตามนโยบายเหมือนกันเท่าที่ทราบอ่ะ
คือตอนนี้ในที่เวียดนามเข้าใจว่าน่าจะประสบปัญหารุนแรงมากนะคะอาจจะรุนแรงกว่าไทยเพราะว่าพอน้ำเค็มล้นข้าวนาข้าวเนี่ยทำให้ข้าวที่ปลูกไปแล้วอ่ะข้าวที่ปลูกไปเมื่อฤดูหนาวเนี่ยนะคะแล้วก็กำลังจะออกรวงในตอนนี้กลับยืนต้นตายนับหมื่นๆไร่เลยเขารับมือกันไม่ทันค่ะตอนนี้เวียดนามก็เลยร้องขอไปที่จีนซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำโขงหรือว่าจีนเรียกแม่น้ำโขงว่าลานช้างเนี่ยแหละน
ะ
ให้ปล่อยน้ำลงมาหน่อยจีนก็ยอมปล่อยน้ำมาแล้วค่ะทำให้ปริมาณแม่น้ำโขงเนี่ยตอนนี้ไหลผ่านช่วงไทยไปแล้วแล้วก็จะไหลลงใต้ไปกัมพูชาไปเวียดนามก็ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยสูงขึ้นประมาณเมตรกว่าแล้วค่ะ
แ
ล้วก็ประกอบกับการที่ลาวเนี่ยก็ยอมปล่อยน้ำที่กักเก็บน้ำที่กั้นเขื่อนแม่น้ำโขงเนี่ยบางเขื่อนออกมาด้วยแล้วก็ไทยเนี่ยก็ยอมปล่อยน้ำจากลำน้ำสาขาต่างๆมาช่วยประเทศในลุ่มน้ำของตอนล่างเหมือนกันเพราะยังมีเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาแล้วก็เวียดนามเนี่ยที่เดือดร้อนจากแม่น้ำโขงแล้งเหมือนกันนะคะ
ค่ะ
มันน่าเป็นห่วงมากเลยค่ะดร.เพราะว่ากัมพูชาเนี่ยโดยเฉพาะที่แหล่งจับปลาของเขาเนี่ยนะคะสามารถจะจับปลาได้มากเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปลาก็หายไปเยอะเลยเหมือนกัน
ค่ะ
นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีประชาชนที่กัมพูชาเนี่ยออกมาต่อต้านการสร้างเขื่อนเซซาน2ในขณะที่ภัยแล้งเนี่ยก็ทำให้ปลาในแม่น้ำโขงลดน้อยลงทั้งที่แม่น้ำโขงเนี่ยเป็นแหล่งพันปลาที่มากเป็นอันดับ2ของโลกก็คือมีปลาถึง850ชนิดรองจากแม่น้ำอเมซอนเท่านั้นเองนะคะแม่น้ำอเมซอนมีปลาถึง 1,271 ชนิดค่ะดร.
ค่ะก็จากเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงดิฉันก็ได้เชิญคุณสุภลักษณ์กาญจนคุณดีเนี่ยมาคุยกันถึงนโยบายการสร้างเขื่อนของจีนกับผลกระทบต่อประเทศท้ายน้ำอย่างประเทศไทยเวียดนามลาวและกัมพูชาเนี่ยว่าจะเป็นอย่างไรบ้างทั้งในแง่วิถีชีวิตในแง่ทางกายภาพแล้วก็ในแง่ของระบบนิเวศที่อยู่ในตามลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยค่ะแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นดิฉันมีข้อมูลอีกอันนึงซึ่งเป็นรายงานของ UN นะคะเพราะว่าอันนี้ออกมารับกับวันน้ำโลกวันน้ำโลกเนี่ยวันที่22มีนาคมนะคะซึ่งมันผ่านมาแล้วอันนี้รายงานฉบับนี้เขาใช้ชื่อว่าน้ำเพื่อโลกที่ยั่งยืนนะคะประจำปี2558ก็คือทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2558เพราะนั้นสิ่งที่น่าสนใจของรายงานฉบับนี้ก็คือว่าเขาคาดการณ์ว่ามันจะนำไปสู่สงครามแย่งน้ำในอนาคตทั้งไม่ใช่แบบระหว่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันจะเป็นการแย่งน้ำระหว่างพื้นที่ทางการเกษตรแล้วก็อุตสาหกรร
ม
แล้วก็กับชุมชนเมืองซึ่งขยายตัวเร็วมาก
ค่ะ
เหตุผลที่เขาคาดการณ์ไปในนี้เพราะว่าในเอเชียใต้เนี่ยซึ่งในรายงานนี้มีอยู่4ประเทศนะคะก็คืออินเดียบังคลาเทศปากีสถานแล้วเขารวมเอาจีนเข้ามาด้วยว่าจะประสบปัญหาในลักษณะนี้เหมือนกันเพราะว่าจีนถ้าเรามองถึงพื้นที่ทางกายภาพของจีนเนี่ยค่อนข้างใหญ
่
อันนี้ก็จะมีแต่ว่ารายงานนี้ก็จะโฟกัสไปที่4ประเทศของเอเชียใต้มากกว่าโดยเฉพาะอินเดียเนี่ยเขาบอกว่ากำลังประสบปัญหาเรื่องของการเข้าถึงแหล่งน้ำบาดาลถึงแม้ว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างอินเดียเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการทำเขาเรียกอะไรขุดบ่อบาดาลเนี่ย26ล้านจุดนะคะทั่วประเทศเนี่ยแต่ในความเป็นจริงก็คือว่ามีการปลูกพืชเนี่ยเพิ่มขึ้นเหมือนกัน3เท่าตัวของในอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ย
น้ำกัน
ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบมีสภาพลักษณะแบบนี้ดิฉันให้ข้อมูลนิดหนึ่งว่าบังคลาเทศเนี่ยมีบ่อน้ำบาดาลเนี่ย5ล้านจุดปากีสถานมี5ล้านจุดเหมือนกันแต่ว่าในแต่ละประเทศเนี่ยก็ผลิตพืชผลทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
เพราะว่าประชากรมากขึ้นก็ต้องผลิตพืชผลเพื่อเลี้ยงตัวเองด้วยแล้วก็บางทีก็ส่งออกด้วย
ค่ะงั้นผลที่เป็นรูปธรรมของปัญหานี้ก็คือว่า ไอ้พื้นที่ทำการเกษตรเนี่ยมันกำลังประสบปัญหาของการขาดแคลนน้ำยกตัวอย่างในอินเดียเนี่ยก็ 54% ตอนนี้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำได้แล้วเขาเชื่อว่ามันจะรุนแรงขึ้นเป็น 60% ถ้ายังไม่สามารถแก้สถานการณ์นี้ได้และโดยเฉพาะมันมีผลกระทบจากสภาพอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ
ค่ะใช่แล้วก็อย่างที่เราคุยกันไปเมื่อวันจันทร์ที่แล้ว
ค่ะ
ดิฉันก็ได้หาข้อมูลมาว่าน้ำในแม่น้ำคงคาเนี่ยปีนี้แรงที่สุด
ค่ะ
นะคะ 2,500 กิโลเมตรเนี่ยปีนี้แม่น้ำคงคาแรงมากประชาชนเอาน้ำไปใช้ได้อย่างไม่เต็มที่เหมือนก่อน
ค่ะอันนี้ข้อมูลในนี้มันก็ยังไม่จบตรงนี้เขาได้คำนวณออกมาเป็นสถิติว่าการเข้าถึงน้ำของประชากรเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยเป็นเท่าไหร่ก็ยกตัวอย่างของบังคลาเทศกับเนปาลมาซึ่งดิฉันว่ามันน่าสนใจตรงที่เดิมทีเนี่ยในปี2505เนี่ยประชากรของบังคลาเทศเนี่ยสามารถเข้าถึงน้ำได้ 24,000 ลูกบาศก์เมตรต่อประชากรต่อปีแต่ว่าปี2555เนี่ยมันลดลงเหลือ 8,500 ลูกบาศก์เมตรต่อประชากร1คนต่อปีซ
ึ่
งอันนี้น่าสนใจเนปาลก็เช่นกันเนปาลเนี่ยลดลงจาก 21,500 ลูกบาศก์เมตรเหลือ 6,000 อันนี้ลดลงมาก
ครึ่งหนึ่งเลยนะคะ
มากกว่าดิฉันว่ามากกว่าขึ้นเพราะ 21,000
แล้วก็
เหลือ6,500มันมากกว่ามันคือลดลงเหลือ1ใน3หรือ1หรือนะประมาณเนี้ยโดยประมาณนะคะเหลือ 6,500 ซึ่งอันนี้น่ากลัวมากเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคาดการณ์กันว่าต่อไปเนี่ยถ้าสถานการณ์เนี้ยมันรุนแรงขึ้นประกอบกับตอนนี้เขาก็ไม่รู้ถ้าคุณปราณีดูข่าวเนี่ยบางทีเราก็จะเห็นว่าเกิดมรสุมเกิดขึ้นมาก็ต้องจะไปเกิดในพื้นที่ซึ่งแบบเขาไม่ต้อง
การเก็บน้ำไม่ได้อะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเกิดปัญหาขึ้นมาเขาก็เลยกังวลว่าในอนาคตเนี่ยมันจะนำไปสู่การแย่งน้ำกันหรือเปล่าระหว่างภาคเกษตรกับอุตสาหกรรมแล้วก็ชุมชนเมืองซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่ามันมีการขยายตัวเร็วค่อนข้างมากนะคะ
คือภาพนี้เราเห็นแล้วในปทุมธานีสุพรรณบุรีนะคะดร.ว่าการผ่านน้ำเนี่ยคือเขาต้องใช้คำว่าผ่านน้ำแล้วแหละว่าวันไหนจะปล่อยไปโซนไหนบ้างพื้นที่การเกษตรส่วนไหนจะสามารถใช้น้ำระบบจากระบบชลประทานไปได้บ้างไม่อย่างนั้นจะเกิดการแย่งน้ำกันขึ้น อย่างหมู่บ้านที่อยู่ต้นน้ำเนี่ยก็จะกักเก็บน้ำเอาไว้เยอะก็ไม่ได้ก็ต้องแบ่งไปให้หมู่บ้านอื่นด้วยก็เลยต้องเปลี่ยนเวรมีวันสลับกันว่าบ้านไหนจะหมู่บ้านไหนจะใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง
เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เราต้องกังวลเนี่ยเพราะว่าประเทศของเราเองเนี่ยก็กำลังเผชิญกับวิกฤตของภัยแล้งซึ่งกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรแล้วในอนาคตเนี่ยถ้ามันรุนแรงขึ้นถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีการเตรียมไว้แล้วเนี่ยแต่ว่าเราก็อาจจะต้องเผชิญปัญหาในเรื่องของการต้องแบ่งสรรปันส่วนในเรื่องของการใช้น้ำเราจะไม่ใช้คำว่าแย่งน้ำแล้วกัน เพราะว่ามันจะดูแบบน่ากลัวก็อาจจะต้องแบบมาจัดลำดับความสำคัญว่าพื้นที่ไหนควรจะได้รับน้ำแล้วก็ภาคไหนคือภาคอุตสาหกรรมหรือภาคการเกษตรภาคไหนที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนเนี่ยควรจะได้รับเข้าถึงน้ำได้มากกว่ากันอะไรเงี้ยค่ะ
ใช่ค่ะประเทศเราก็ยังเป็นประเทศเกษตรกรรมอยู่แต่ว่าก็ต้องมีน้ำเอาไว้ให้อุตสาหกรรมใช้ด้วย
ค่ะ
นะคะแล้วก็มีรายงานอย่างนี้ค่ะดร.ว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยปรากฏการเอลนีโญเนี่ยมันส่งผลต่อภูมิภาคบ้านเราเนี่ยแหละโดยเฉพาะแม่น้ำโขงแม่น้ำล้านช้างที่จีนเขาเรียกเนี่ยนะคะทำให้หลายๆประเทศเนี่ยเผชิญกับภัยแล้งครั้งใหญ
่
แล้วก็คิดว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อาจจะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนหลายประเทศด้วยแล้วก็ส่งผลต่อมาตรการทางการทูตด้วยเหมือนกันอย่างจีนเนี่ยเขายอมผ่านน้ำลงมาแล้วนะคะลาวเนี่ยก็ประสบปัญหาภัยแล้งเหมือนกันนะคะแต่ว่าลาวก็ยอมปล่อยน้ำในวันเดียวกันกับที่จีนปล่อยน้ำจากเขื่อนจิ้นหงเหมือนกันนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยลาวก็ยังดำเนินการก่อสร้างเขื่อนใหญ่อีก2แห่งก็คือเขื่อนไซยบุรีกับเขื่อนดอนสะโฮงเดี๋ยวเรามาฟังทัศนะจากผู้รู้ตัวจริงด้านลาวกันเลยดีกว่าที่ดร.ได้ไปคุยมา
ค่ะ
ค่ะ
คุณสุภลักษณ์ค่ะกาญจนคุณดีนักวิชาการอิสระของลุ่มน้ำโขงนะคะแล้วก็เป็นผู้สื่อข่าวโสของหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นในช่วงที่แล้วดิฉันและคุณปราณีได้พูดกันถึงผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีต่อ เอเชียนะคะโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ซึ่งมีทั้งภัยแล้งแล้วก็น้ำท่วมที่มาพร้อมกับมรสุมฤดูร้อนในช่วงนี้ดิฉันจะพูดอีกผลกระทบหนึ่งซึ่งทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งในอาเซียนเนี่ยค่อนข้างรุนแรงขึ้นก็คือการบริหารจัดการน้ำของจีนซึ่งในครั้งนี้ดิฉันได้รับเกียรติจากคุณสุภลักษณ์กาญจนขุนดีนะคะนักวิชาการอิสระลุ่มน้ำโขงและผู้สื่อข่าวอุโสหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภลักษณ
์ครับสวัสดีครับ
อยากให้ช่วยขยายความหรืออธิบายนโยบาย เรื่องสร้างเขื่อนของจีนและผลกระทบที่มีต่อประเทศต่างๆในริมแม่น้ำโขงเนี่ยค่ะ
คือจีนสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงมาเป็นเวลาจริงน่าจะเกือบ20ปีแล้วนะครับต
ั้
งแต่มีแนวคิดว่าที่จะพัฒนาแม่น้ำโขงนี่จริงความจริงจีนก็เป็นประเทศแรกๆที่เรียกว่าบุกเบิกก็ได้ในการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแม่น้ำโขงมันมีปัญหาอยู่คือว่ามันเป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับแล้วก็ในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งแม่น้ำโขงไหลผ่านเนี่ยขัดแย้งกันในทางการเมืองค่อนข้างจะมากเพราะนั้นก็ไม่ค่อยมีคนใช้ประโยชน
์
แต่ว่าจีนเนี่ยเมื่อช่วงน่าจะประมาณสักเกือบ20ปีมาแล้วก็มีนโยบายพัฒนาลงสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านแม่น้ำโขงเพราะนั้นก็เลยมีไอเดียว่าจะทำยังไงถึงจะจัดการและใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
้
ทีนี้ในส่วนของจีนเนี่ยเนื่องจากว่าเขาแม่น้ำโขงเนี่ยอยู่ในจีนประมาณครึ่งหนึ่งของความยาวทั้งหมดนะครับ
ค
่
ะ
พอช่วงตอนต้นเนี่ยเขาก็มีเสรีภาพพอสมควรที่จะทำอะไรก็ได้นะฮ
ะ
ทีนี้จีนใช้แม่น้ำโขงในสองลักษณะอย่างแรกเลยก็คือเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากน้ำในสองอย่างเหมือนกันในประโยชน์ก็คืออย่างแรกใช้สำหรับสร้างเขื่อนเพื่อที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในเขตภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนก็คือโดยเฉพาะ 2-3 มณฑลทางด้านนั้นก็โดยเฉพาะยิ่งอยู่หนานนะครับซึ่งเขตซึ่งค่อนข้างจะด้อยพัฒนาเพราะมันอยู่ด้านนี้มันอยู่ไกลทะเลก็ความเจริญมาไม่ค่อยถึงเพราะฉะนั้นเขาก็คิดว่าจะใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงอันที่สองเนี่ยใช้แม่น้ำโขงเป็นเส้นทางในการติดต่อมาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากก็อันนี้ก็หมายตรงไปตรงมาก็คือเป็นเส้นทางเดินเรือนะครับ
ค่ะ
แต่นี่สองอย่างนี้จริงๆแล้วมันขัดกันว่าจะเดินเรืออย่างไรในขณะที่มีเขื่อนกั้นขวางแม่น้ำอยู่แต่จีนก็มาพบทางออกก็คือว่าเขาใช้ระบบเขื่อนหลายเขื่อนในจีนนี่ออกแบบให้มันมีระบบที่ให้เรือผ่านได้นะคร
ับ
ในบางเขื่อนนี่มีระบบยกปล่อยน้ำเข้ายกเรือขึ้นแล้วเอาเรือข้ามเขื่อนแบบนั้นบางนั้นก็เป็นประตูน้ำธรรมดานะครับแต่ว่า 5-6 เขื่อนเนี่ยจึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับให้การเดินเรือเนี่ยเป็นไปได้นั่นอย่างหนึ่งและอีกอย่างนึงคือว่ามันใช้ในการจัดการกับน้ำให้เรือสามารถผ่านได้ในบางฤดูเช่นฤดูแล้งในปกติแล้วเรือที่มาจากทางด้านตอนใต้ของจีนมาสู่ท่าเรือเชียงแสนของไทยหรือไปจนถึงลาวเนี่ยถ้ามันเป็นเรือขนาดใหญ่มากมันไม่ผ่านสันดอนทรายแล้วบางทีก็มีแก่งหินเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นจีนก็ใช้เขื่อน 5-6 เขื่อนที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยในการบริหารจัดการน้ำปล่อยน้ำลงมาในช่วงที่หน้าแล้งนะครับน้ำไม่พอที่เรือจะผ่านได้จีนก็ปล่อยน้ำออกมาเพื่อปล่อยเรือลงหรือดึงเรือกลับซึ่งขนส่งก็อย่างที่เราทราบกันขนกระเทียมลงมาขายขนลำไยขึ้นกลับไปอะไรประมาณนี้นะมันก็เป็นอย่างนี้มาเป็น10ปีแล้วก็มีปัญหาอยู่เรื่อยมานะที่จริงว่าจะแล้วเนี่ยก็คือว่าน้ำเนี่ยมันเกิดอาการที่เรียกว่าไม่มันผิดธรรมชาตินะสร้างผลกระทบเนื่องจากว่าบางทีฤดูแล้งน้ำมันควรจะแห้งใช่ไหมพวกปูปลาหรือสัตว์น้ำต่างๆเนี่ยมันก็จะไปวางไข่บ้างหรือว่าเคลื่อนย้ายอพยพตามฤดูกาลของมันทั้งน้ำหลากน้ำแห้งนะครับก
็
มีวิถีชีวิตของมันแบบนั้นที่นี่พอจีนสร้างเขื่อนเสร็จ 5-6 เขื่อนเนี่ยก็สามารถปล่อยน้ำตามใจชอบได้คือถ้าเกิดวันไหนเรือค้างอยู่ก็ดึงจะคิดว่าดึงเรือกลับแล้วก็ปล่อยน้ำลงมาแล้วก็สามารถเอาเรือกลับขึ้นไปได้เนี่ยมันก็สร้างผลกระทบในเชิงสิ่งแวดล้อมแบบนี้ก็คือว่าพวกสัตว์น้ำเนี่ยมันวิถีชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปนั่นสำหรับสัตว์นะครับซึ่งคนก็อาศัยสัตว์น้ำบริเวณนั้นทำมาหากินก็ได้รับผลกระทบพอประมาณนะครับอันที่สองก็คือว่าการเกษตรที่อยู่ทางด้านท้ายน้ำเนี่ยก
็
มีปัญหาเพราะว่าในฤดูแล้งเนี่ยปกติเราก็ทราบกันประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงเนี่ยเขามักจะไปปลูกผักหรือว่าทำการเกษตรเล็กๆน้อยๆนะฮะที่อยู่ริมฝั่งเพราะว่า เวลาน้ำแห้งฝั่งมันลงไปไกลมากแล้วก็ได้ประโยชน์จากปุ๋ยอะไรที่มันมาจากตามน้ำนั้นก็สามารถทำได้ช่วงบุพเพนี้เกิดมีการปล่อยน้ำเข้ามาเนี่ยมันก็อย่างที่เราเห็นในภาพที่แถวจังหวัดเลยนี่ก็คือท่วมผักชาวบ้านหมดเลยนี่คือผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่ความผิดธรรมชาติของมันนะครับ
ประเทศไทยนี่ได้รับผลกระทบจากนโยบายเขื่อนของจีนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะรวมลมแล้วกี่จังหวัดคะ
ประมาณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงนะครับได้รับผลกระทบมากหมดเพียงแต่ว่าของไทยเนี่ยเราก็มีคนวัยไม่มากนักน
ะ
ก็มีคือคนไทยจำนวนมากเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงมากเท่าไหร่ว่าไปแล้วจริงๆนะก็คือในแง่ที่ว่าก็ใช้ประโยชน์เล็กๆน้อยเช่นเดินเรือบ้างเช่นจับสัตว์ได้บ้างหรือใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวบ้างเท่านั้นเองก็ยังไม่ถึงขั้นทีนี้ผลกระทบอันหลังๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อเราคิดถึงโครงการขนาดใหญ่มากกว่านั้นเช่นประเทศที่อยู่ท้ายน้ำประเทศไทยก็มีนะฮะมีโครงการร่วมกับลาวอย่างนี้คือจะสร้างเขื่อนเหมือนกันนะทำเหมือนที่นี่คือกั้นตัวแม่น้ำโขงสายประทานเลยตอนนี้ลาวกำลังสร้างอยู่2เขื่อนแล้วก็จะมีจำนวนนึงอยู่ในคิวที่จะทำไทยเนี่ยก็อย่างเขื่อนเสียบุรีเนี่ยบริษัทไทยเป็นผู้ไปลงทุนนะครับปัญหามันก็จะเกิดขึ้นที่ว่าผลกระทบอันนี้จะใหญ่โตมากก็คือว่าเกิดการแย่งน้ำกันแน่ละเพราะว่าถ้าเกิดจีนยังอยู่ตอนเหนือนั่นถึงแม้ว่าเขาจะเถียงว่าแม่น้ำที่ไหลลงคือจะปริมาณน้ำที่ไหลลงแม่น้ำโขงเนี่ยจากส่วนของจีนเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่หรอกเมื่อเทียบกับส่วนที่อยู่ใต้ลงมาแล้วเพราะว่าลำน้ำสาขาเนี่ยจะมีอยู่ในลาวค่อนข้างจะมากนะครับเพราะนั้นประเทศที่ปล่อยน้ำลงแม่น้ำโขงมากกว่าก็คือลาวเพราะนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าในความจริงมันก็ยังไม่ใช่อย่างนั้นซะเลยเดียวแม่น้ำโขงถึงแม้ว่าในส่วนของจีนอาจจะมีสาขาไม่เยอะแต่ว่ามันก็ได้ประโยชน์มากจากหิมะที่อยู่ทางทิเบตในช่วงฤดูแล้งมันก็จะลายลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจีนกักอันนี้ไว้มันก็ในฤดูแล้งทางท้ายๆน้ำก็จะไม่มีก็จะขาดแคลนนะครับหรือว่าสองในฤดูฝนซึ่งน้ำมันเยอะมากจีนก็ไม่สามารถที่จะกักไม่ได้หรอกก็จะต้องปล่อยลงไปน้ำก็จะท่วมนะฮะนี่ก็เกิดปัญหาแบบนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เขื่อนพังก็ต้องปล่อยน้ำมาท่วมคนที่อยู่ท้ายน้ำใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นประเด็นซึ่งอาจจะสร้างความเสี่ยงว่าน้ำที่คิดว่าเราจะกั้นเขื่อนหรือว่าบริษัทไทยไปสร้างเขื่อนนี่ก็อาจจะได้ผลกระทบสิ่งซึ่งอันนี้ก็ยังไม่ได้มีการพูดกันชัดเจนนะครับเพียงแต่คาดว่าเนื่องจากเราพยายามออกแบบเขื่อนให้มันเป็นเรียกว่า run off the river หมายความว่าคือไม่ได้กักน้ำเป็นแอ่งขนาดใหญ่เพราะนั้นไม่ต้องใช้ปริมาณน้ำมากเอาใช้เท่าที่มีประมาณแต่ผมคิดว่าในแง่ทางการลงทุนแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ค่อยแน่นอนขนาดนั้นมันก็คงสร้างผลกระทบนะครับอันนี้เฉพาะส่วนของไทยที่กับลาวที่อยู่ใกล้ๆกันครับจริงประเทศอื่นที่ไม่ใช่ไทยลาวก็ยังมีปัญหามากกว่านั้นอีกกัมพูชาอย่างเวียดนามอย่างนี้ตอนนี้โดยเฉพาะยิ่งเวียดนามตอนนี้เจอปัญหาก็คือว่าน้ำข้างบนไม่ค่อยมีก็น้ำทะเลก็ลุกเข้ามานะประจำเป็นปัญหาของประเทศปากน้ำนะครับกัมพูชาก็มีปัญหาว่าน้ำน้อยเกินไปการทำการประมงในเพราะว่าแม่น้ำโขงแม่น้ำทะเลสาบเนี่ยมันเชื่อมกันใช่ไหมถ้าเกิดแม่น้ำโขงมันน้อยทะเลสาบก็แห้งแหล่งประมงที่อยู่ทะเลสาบใหญ่ของกัมพูชาที่เสียมเรียบเนี่ยก็แห้งโดยเพราะฉะนั้นประชาชนก็มีปัญหาเรื่องนี้พอสมควรคร
ับ ค่ะแล้วแต่ละครั้งที่จีนเขาจะเปิดจะปิดเขื่อนอะไรเนี่ยค่ะเขามีการประสานกับประเทศที่อยู่เพื่อนบ้านหรือเปล่าคะ
เพิ่งมีปีนี้เองนะครับที่มีการแจ้งการว่าจะมีการปล่อยน้ำ
ครับ
เพราะว่าเวียดนามไปขอก็มีการประชุมกันเมื่อเดือนที่แล้วประชุมแค่วันเดียวนะตัดสินใจปล่อยวันรุ่งขึ้นก็ปล่อยน้ำมาเลยนี่ก็มีปัญหามากแต่ว่าก่อนหน้านี้จีนไม่เคยบอกนะครับว่าจะปล่อยน้ำหรือว่าจะกักน้ำหรือว่าจะทำอย่างไรก็เหมือนกับถือว่ามันเป็นแม่น้ำส่วนตัวของตัวเองก็ไม่ค่อยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นท้ายน้ำเท่าไหร่นักแต่จริงมันก็มีระเบียบอยู่เหมือนกันว่าในการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำในการพันน้ำทำนองเนี่ยจะต้องมีการแจ้งประเทศที่เกี่ยวข้องเพียงแต่ว่าจีนเนี่ยไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการแม่น้ำโขงเพราะนั้นก็เลยถือว่าตัวเองไม่มีภาระหน้าที่ต้องทำแต่นี่ก็มีข่าวดีอยู่หน่อยนึงนะครับว่าหลังจากการประชุมที่ก่อไหหนานเนี่ยเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยบอกว่าก็ต่อไปเนี่ยคณะประเทศที่อยู่ริมแม่น้ำโขงทั้งหมด6ประเทศเนี่ยจะร่วมกันทำอันหนึ่งซึ่งสำคัญมากก็คือการมอนิเตอร์การใช้น้ำในแม่น้ำโขงก็จะมีการติดตั้งสถานีต่างๆนานาแล้วก็จะมีการแจ้งเรื่องการประโยชน์การใช้น้ำซึ่งก็ อย่างนี้จีนก็แสดงความเป็นมิตรกับประเทศที่อยู่ท้ายน้ำมากขึ้นว่าต่อไปเนี่ยเราก็รู้ผลกระทบมันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องบอกกล่าวกันก่อนคนที่อยู่ท้ายน้ำจะได้เตรียมตัวว่ามันจะน้ำจะแรงมันจะมีการปล่อยมาหรือว่าจะกักน้ำไว้อันนี้ก็จะได้มีที่ปรึกษาหารือกันมากขึ้นครับ
ค่ะแต่ว่าเวทีอย่างนี้มันนำไปสู่ผลในทางปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนอะคะ
เรายังคงไม่เห็นผลในเร็ววันนี้แหละครับเพราะว่าก็เมืองการปฏิบัติของก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่ระดับเจ้าหน้าที่ลงมาพูดคุยกันอีกเพราะว่าเดิมเนี่ยมันระหว่างจีนกับประเทศที่อยู่ท้ายน้ำเนี่ยมันไม่มีกลไกอันนี้นะจีนใช้วิธีดำเนินการฝ่ายเดียวคือใช้วิธีแจ้งมาแต่เราไม่ได้ถามความเห็นประเทศอยู่ท้ายน้ำเลยไอ้กลไกอันนี้มีอยู่ในคณะกรรมการแม่น้ำโขงซึ่งจีนไม่ได้เป็นสมาชิกลบน้ำพม่าก็ไม่ได้เป็นสมาชิกเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็อาจจะต้องขยับคณะกรรมการแม่น้ำผมเห็นคณะกรรมการแม่น้ำโขงออกแถลงการแสดงความยินดีในท่าทีนี้ของจีนมองว่าก็อาจจะเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดว่าคณะกรรมการแม่น้ำโขงเนี่ยมีความกระตือรือร้นมากกว่านี้สักหน่อยนึงก็ต้องไปพูดกับจีนเพราะว่าจริงๆระบบในการมอนิเตอร์กระแสน้ำมันเนี่ยคณะกรรมการแม่น้ำโขงทำเอาไว้ค่อนข้างจะอาจจะยังไม่สมบูรณ์ 100% นะแต่ว่าค่อนข้างใช้ได้แล้วล่ะเราจะรู้ปริมาณน้ำแล้วก็สามารถที่จะทำนายกระแสน้ำได้จากสถานีต่างๆที่อยู่ริมแม่น้ำโขงที่คณะกรรมการคงติดตั้งไว้แต่ว่าส่วนเหนือน้ำเนี่ยยังไม่มีอันนั้นก็จะต้องขอให้จีนไปทำเพิ่มนะครับแล้วก็สร้างกลไกประสานงานร่วมมือระหว่าง6ชาติจริงๆแต่ว่าตอนนี้มันมีแค่4ชาตินะครับ
ค่ะในขณะที่เรารอเรื่องนี้เป็นรูปธรรมเคยมีการคาดการณ์ไหมคะว่าถ้าสถานการณ์แบบนี้ว่าจีนเนี่ยยังคงควบคุมและปล่อยน้ำตามอำเภอใจเนี่ยมันจะนำไปสู่อะไรต่อไป
ก็ที่แน่ๆมันเกิดความขัดแย้งแน่นะครับเพราะว่าจีนก็มีปัญหาไม่เฉพาะเรื่องแม่น้ำตอนนี้มีหลายเรื่องแล้วล่ะเช่นเรื่องการทำการเกษตรในเขตภาคเหนือของลาวหรือแม้แต่ภาคเหนือของไทยนะครับอันนี้ก็เริ่มมีประเด็นปัญหาแล้วแต่ว่าส่วนซึ่งภาครัฐอาจจะไม่ควบคุมหรือควบคุมไม่ค่อยได้เนี่ยก็คืองานการธุรกิจของภาคเอกชนที่อยู่ในบริเวณติดแม่น้ำโขงหรืออยู่ในตัวแม่น้ำโขงอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ว่าถ้าไม่สามารถจัดการให้ดีมันก็จะเกิดข้อขัดแย้งขึ้นได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าจริงๆในเรื่องแม่น้ำโขงนี่ก็ไม่ได้ขัดแย้งกันเฉพาะเรื่องปัญหาการใช้น้ำประโยชน์จากตัวแม่น้ำอะไรแต่เพียงอย่างเดียวเพราะกิจกรรมที่อยู่ริมแม่น้ำทั้งหลายแหล่เนี่ยรวมทั้งการค้าการเดินเรืออะไรต่างๆนานานี่มันก็สร้างข้อขัดแย้งได้ค่อนข้างชะมัดนะเมื่อคำนึงถึงว่าบริเวณที่แม่น้ำโขงไหลผ่านนั้นมันเป็นชายแดนทั้งสิ้นเลยตั้งแต่ชายแดนจีนมาชายแดนพม่าลาวชายแดนลาวไทยชายแดนลาวกัมพูชาเวียดนามอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เราเรียกว่าพื้นที่สีเทาค่อนข้างจะมากนะครับเพราะฉะนั้นหากว่าไม่สามารถร่วมมือกันหมายถึงว่าภาครัฐไม่สามารถร่วมมือกันได้อย่างชัดเจนเนี่ยผมว่ามันเกิดปัญหาที่จะคือมันมีจุดอ่อนไหวมากนะครับ
ค่ะทีนี้คณะกรรมการร่วมแม่น้ำโขงเนี่ยเคยมีการคุยกันอย่างเป็นจริงเป็นจังไหมคะว่าทางออกที่เป็นรูปธรรมของการแก้ปัญหาในเรื่องนี้มันควรจะเป็นยังไงบ้าง
เขามีคณะกรรมการนี่มีสภารัฐมนตรีมีกลไกการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเจ้าหน้าที่เทคนิคมีเยอะแยะนะครับแล้วก็มีการคุยกันอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุยกับจีนไม่ค่อยได้เนื่องจากว่าจีนก็ถือว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในที่ในคณะสมาชิกคณะกรรมการด้วยเพราะนั้นก็แค่ว่าคือเป็นมีสภาพเป็นก็เรียกว่าเป็นไดอะล็อกพาร์ทเนอร์ก็คือคู่เจรจาด้วยเช่นมีปัญหาก็จะเชิญจีนมาบ้างมาคุยบ้างหารือบ้างแต่ว่าเป็นบังคับจีนอะไรไม่ได้นะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าจีนโดยผู้นำซึ่งมีการประชุมสุดยอดกันแล้วเนี่ยแล้วบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยจีนจะให้ความสนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นในแม่น้ำโขงมากขึ้นเพราะผมคิดว่าอันนี้ก็คณะกรรมการแม่น้ำโขงก็อาจจะต้องอาศัยช่องเนี่ยโอกาสเนี่ยเข้าไปที่เรียกว่าลุกคืบเข้าไปจัดการเรื่องนี้ได้มากขึ้นกระทงกับจีนเนี่ยผมคิดว่าประเทศที่อยู่ท้ายน้ำไม่ค่อยมีอะไรต่อรองมากนั่นนะครับต้องใช้วิธีขอร้องขอความเห็นอกเห็นใจว่าเพราะว่าเป็นประเทศท้ายน้ำเพราะฉะนั้นก็จะต้องเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งคู่ถ้าเกิดว่า4ชาติ5ชาติที่อยู่ท้ายน้ำลงมาไม่ให้ความร่วมมือจีนก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับว่าการลงทุนการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสร้างผลกระทบมากแล้วก็เกิดว่าประเทศที่อยู่ท้ายน้ำเขาไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยผมว่าจีนก็ฉะนั้นมันก็เป็นโอกาสที่ว่าประเทศที่มันต้องรวมกันนะครับที่ผ่านมาก็คือว่าประเทศที่อยู่ท้ายน้ำเนี่ยไม่ค่อยพูดเป็นเสียงเดียวกันสักเท่าไหร่อย่างเช่นกรณีเรื่องการสร้างเขื่อนแบบเนี้ยเราว่าระหว่างจีนกับ ประธานเวียดนามกับกัมพูชาพูดเป็นเสียงเดียวกันในฐานะที่อยู่ประเทศท้ายน้ําแต่ว่ากรณีลาวกับไทยซึ่งได้ประโยชน์ในนี้ก็ไม่ค่อยพูดเสียงดังเท่าไหร่ก็เฉยๆอยู่แต่ถ้าไปลุกจีนมากตรงนี้จีนก็จะบอกโอ้ลาวก็สร้างตังเยอะแยะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายว่าผลประโยชน์มันหลายอย่างมันขัดกันอยู่ในแต่ละประเทศนะครับก็เลยอาจจะพูดกันยากสนองก็ใช้เวลาหลายๆเช่นอย่าว่าแต่จีนเลยอย่างกรณีเขื่อนสยบุรีของลาวนี่ก็เป็นปัญหามานานว่ากัมพูชากับเวียดนามเขาไม่ค่อยเห็นด้วยแล้วลาวก็จีนยันว่าจะสร้างให้ได้ท่านนั้นก็บอกว่าน่าจะศึกษาให้มันละเอียดกว่านี้นะผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยลาวก็บอกว่าก็ศึกษาแล้วมีปัญหาอะไรก็บอกแล้วทุกทีแต่ว่าถึงยังก็ตายบริเวณนั้นมันจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตหน้าที่วิจัยของลาวเพราะฉะนั้นลาวจะทำอะไรก็ได้อันนี้ก็เป็นประเด็นซึ่งประเทศที่อื่นๆเนี่ยก็อาจจะคือเนื่องจากว่าคณะกรรมการแม่น้ำโขงก็อย่างที่เราทราบกันมันไม่ใช่คณะกรรมการที่มีอำนาจเหนือรัฐนะเป็นเขาเรียกว่าองค์กรระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นมันก็ใช้ได้บอกกล่าวปรึกษาหารือแต่ว่าไปบังคับอะไรก็ไม่ได้
แต่ถ้าเอาเรื่องนี้เข้าไปอยู่ในเวทีของ GMS เนี่ยมันจะช่วยได้ไหมคะ
GMS ไม่มีกลไกแก้ไขข้อขัดแย้งนะฮะ GMS เนื่องจากว่าเป็นแต่แรกเริ่มเดิมทีที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็ทำเป็นลักษณะของความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและต่างๆนั้นนะ45ด้านการค้าการลงทุนเรื่องถนนหนทางนะเป็นหลักใหญ่นะครับแต่ว่าไอ้ข้อพิพาทข้อขัดแย้งที่เกิดจากโครงการพัฒนาเหล่านี้มันไม่มีกลไกใดๆในระดับภูมิภาคที่จะให้ทุกประเทศเนี่ยเข้ามาไก่เกียร์เจรจาปรึกษาหารือกันเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันได้เนี่ยก็เพิ่งจะมีครั้งเนี่ยที่จีนริเริ่มว่ามีคณะกรรมการมีความร่วมมือแม่โขงลานซางเนี่ยอันนี้เป็นครั้งแรกๆครับแต่ว่ามันก็ยังไม่เห็นผลง่ายๆนักหรอกเนื่องจากว่าอำนาจในทางการเมืองของชาติที่เป็นสมาชิกก็ไม่ค่อยเท่ากันจีนใหญ่กว่าประเทศที่เหลืออยู่ก็ต้องพูดติดเสียงเดียวกันหน่อยมันถึงจะมีอำนาจต่อรองและแม่งก็ต่างคนต่างไปจีนก็จะได้ประโยชน์จากความไม่ลงรอยกันแบบนี้นะครับ
ค่ะไอแนวทางเนี้ยที่บอกว่าแม่โขงลานซางเนี่ยมันใช้เวลานานไหมคะกว่าจะเห็นผลเนี่ย
มันเพิ่งตั้งเมื่อปีที่แล้วเองนะครับแล้วก็เพิ่งมีการประชุมระดับรัฐมนตรีไปแค่ครั้งเดียวแล้วก็มีการประชุมสัมมิตก็คือประชุมสุดยอดไปอีกครั้งหนึ่งก็ในระยะเวลาไม่กี่เดือนนะทุกคนกินไปแล้วเนี่ยถ้าทำมาถึงการสัมมิตได้ก็ถือว่าค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เราทราบกันเรื่องการกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยมันกว่าจะเห็นผลเนี่ยมันใช้เวลานานเนื่องจากว่าทุกคนก็รักษาประโยชน์ของตัวเองเต็มที่นะจีนแม้ว่าพูดอย่างนี้เนี่ยในด้านหนึ่งเขาทำอย่างนี้ก็จริงๆเพื่อรักษาผลประโยชน์ของเขาเองนะเคยจำได้ไหมครับว่ากรณีที่ลูกเรือจีน13คนโดนสังหารในแม่น้ำโขงเนี่ยโดยกองกำลังชาติไทยประชาที่ไม่สังกัดฝ่ายหรือไม่รู้สัญชาติไหนกันแน่เนี
่
ยแล้วก็สร้างปัญหาให้กับจีนมากวันจีนก็ต้องการความร่วมมือจากประเทศที่อยู่เนี่ยว่าช่วยดูแลช่วยหูเป็นตาให้กับกองเรือของจีนด้วยอะไรทำนองนั้นหรือถ้าจีนจะเอาตำรวจน้ำเอาอะไรลงมาเนี่ยมันข้ามหน้าอธิปไตยของประเทศอื่นชาติอื่นเขาเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ครับทุกคนยินเพราะฉะนั้นเมื่อมันเห็นผลประโยชน์แบบนี้ร่วมกันเนี่ยผมคิดว่ามันก็เริ่มเป็นนิมิตหมายอันเดียนะครับว่าจะมาพูดกันมากขึ้นแต่ว่าเราก็ยังไม่สามารถที่จะคาดหมายผลมันได้เร็วนักตอนนี้อย่างน้อยที่สุดก็ดีก็คือว่าได้รับรู้ปัญหาร่วมกันว่ามันเกิดปัญหาแล้ว
ค่ะและไอ้ข้อตกลงนี้มันมีกรอบเวลาไหมคะว่ามันจะนำไปสู่ผลในทางปฏิบัติในปีนั้นปีนี้อะไรเงี้ยค่ะ
เท่าที่อ่านในแถลงการไม่ได้พูดชัดเจนนะครับว่าจะต้องทำเรื่องนั้นเมื่อไหร่เรื่องนี้เมื่อไหร่แต่ว่าก็ใช้คำว่าเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ที่ผมว่ายกตัวอย่างเรื่องการมอนิเตอร์ตรวจสอบเรื่องการใช้น้ำกระแสน้ำอะไรประมาณน้ำอย่างนี้ก็ยังไม่ได้พูดใช่ไหมเมื่อไหร่จะเริ่มติดตั้งไอ้เครื่องมือนี้สักทีก็ดีผมว่าจีนจะให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคแต่ว่าให้ความช่วยเหลือกับใครเพราะว่ามันมีทั้ง4-5ชาติใช่ไหมครับ
ค
่
ะ
ไทยหรือลาวหรือใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบนี่หรือว่าให้ความช่วยเหลือคณะกรรมการแม่น้ำโขงอันนี้ยังไม่มีชัดเจนนะคงจะต้องมีคนยกประเด็นนี้ขึ้นไปหาว่าไอ้ความช่วยเหลือที่ว่าเนี่ยจะเขาลบเป็นความช่วยเหลือระหว่างใครกับใครและใครจะต้องเป็นคนจัดการดำเนินการเรื่องนี้เนื่องจากว่ามันไม่มีกฎไกกลางนะครับคณะกรรมการแม่น้ำโขงเนี่ยขยายพรมแดนของตัวเองขึ้นไปดูแลด้วน ด้านที่เป็นด้านเหนือทั้งที่ติดกับพม่าในจีนได้หรือเปล่าอันนี้ก็ยังในทางเทคนิคทางกฎหมายคงต้องหาเลยกันอีกหลายรอบเหมือนกันนะว่าใครจะเป็นคนทำแล้วก็เกี่ยวกับทำสมมติว่าจีนทำระบบของจีนนี้มันเข้ากันกับระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันไหมเช่นง่ายๆเช่นระบบการให้สัญญาณหรือว่าระบบของข่าวสารข้อมูลถ้ามันมาเป็นภาษาจีนล่ะใครจะเป็นคนแปลใช่ไห
ม
แล้วประเทศนั้นจะทราบได้ไงอันนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องทางเทคนิคที่เราต้องพูดกันอีกเยอะนะครับ
อ๋อค่ะทีนี้ขออีกสักคำถามนึงก็คือว่าไอ้นโยบายสร้างเขื่อนของจีนเนี่ยเขาเพียงพอแล้วหรือว่าเขายังมีนโยบายที่จะสร้างเขื่อนเพิ่มเติมอีก
เท่าที่เห็นในแผนมีอยู่15เขื่อนนะฮะ
ค่ะแล้ว
ตอนนี้ไปแล้ว6
ไปแล้ว6
ที่กำลังอยู่ใกล้ๆที่จะทำนี่ก็อีกสัก2เขื่อนนะครับที่เตรียมๆกันอยู่แล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นก็ยังไม่พอจีนก็ต้องการที่จะใช้ประโยชน์มันมากคือแล้วปัญหาจริงๆคือว่ามีใครคัดค้านได้นะเขาจะสร้างเนี่ยเนื่องจากถ้าเขาคิดว่ามันแม้เขาไม่คำนึงถึงแม้กระทั่งผลเรียกว่ารีเทิร์นในทางเศรษฐกิจด้วยซ้ำไปนะจีนต้องการที่จะกักน้ำไว้ใช้แล้วก็ควบคุมแม่น้ำให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะฉะนั้นเขาจะคุมให้ได้เขาก็จะทำนะครับมันก็อาจจะคงไม่มีใครหยุดได้ก็ประเทศไทยน้ำก็จะต้องไปหารือกันว่าจริงๆถ้าสร้างเยอะขนาดนั้นเนี่ยมันอาจจะมีปัญหามากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ได้แต่ผมคิดว่ายังไม่มีใครพูดกับจีนในกรณีนี้นะครับ
ค่ะแล้วมันมีองค์กรไหนไหมคะที่เข้าไปประเมินว่าถ้าเกิดจีนเนี่ยได้สร้างเขื่อนแบบเต็มทั้ง10เมื่อกี้บอก15ใช่ไหมคะ
15เขื่อน
15เขื่อนมันจะส่งผลกระทบอย่างไรกับเพราะตอนนี้ก็กระทบแล้วกับระบบนิเวศและวิถีชีวิตของคนในทายน้ำเนี่ยค่ะ
ผมยังไม่เห็นรายงานการศึกษาที่ละเอียดหรืออาจจะมากเพียงพอทั้งแม่น้ำทั้งสายนะครับ
ค
ณะกรรมการแม่น้ำโขงเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเคยมีมติว่าจะทำการศึกษาเรื่องการสร้างโครงการพัฒนาบนแม่น้ำสายประธานเนี่ยแต่ว่าจะใช้เวลาศึกษาประมาณ10ปีนะครับจะดูคือดูผลของมันเนี่ยคือ10ปีตอนนี้ก็ยังไม่เห็นว่ามีแค่การประเมินคร่าวๆเบื้องต้นว่ามันก็จะเกิดขึ้นแน่ๆหนึ่งปัญหาผลกระทบในแง่ของการเดินเรือสองการอพยพของปลาสามการกัดเซาะของตะหลิ่งนะครับซึ่งมันก็มีปกติก็มีปัญหาอยู่แล้วการกัดเซาะตะหลิ่งในประเทศไทยประเทศลาวที่อยู่ริมแม่น้ำโขงนี่ต้องเสียงบประมาณปีละมากๆในการสร้างเขื่อนป้องกันตะหลิ่งทีนี้ถ้าการสร้างเขื่อนขึ้นไปกักแม่น้ำเนี่ยมันก็จะทำให้กระแสน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนนะครับรวมทั้งมีข้อกังวลอีกประจำนวนหนึ่งเล็กน้อยแต่ว่าผมก็ยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่เทคนิคพูดเรื่องนี้กันมากนะก็คือว่าประเทศไทยและประเทศลาวเนี่ยอาศัยแม่น้ำโขงเป็นเส้นพรมแดนนะครับอาศัยลองน้ำลึกทีนี้ถ้าสร้างเขื่อนเนี่ยลองน้ำลึกมันคงเปลี่ยนไม่ใช่เพราะสร้างเขื่อนนะจริงจีนมีโครงการอีกโครงการหนึ่งซึ่งกำลังมีปัญหาและพูดกันอยู่ในรายคือการระเบิดอย่างหินเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการเดินเรือทำเสร็จไปเศษหนึ่งแล้วก็คือทำให้เรือสามารถมาเรือขนาดใหญ่นะฮะวิ่งมาถึงเชียงแสนได้แต่ว่าจีนอยากจะทำไปจนถึงหลวงพระบางเพราะฉะนั้นจะต้องระเบิดแก่งอีกหลายแก่งโดยเฉพาะที่คนพี่หลวงที่อยู่เชียงราย
ค่ะ
อันนี้ประชาชนไทยก็ยังคัดค้านอยู่แล้วก็คิดว่ามันมีผลกระทบมากแต่ปัญหาก็คือว่ามันเป็นเรื่องระหว่างประเทศไอ้กลไกในการศึกษาเรื่องผลกระทบข้ามแดนเนี่ยในภูมิภาคของเรายังไม่มีนะครับในทางวิชาการมีการพูดกันบ้างแต่ว่าในแง่ปฏิบัติจริงๆเนี่ยยังไม่มีการศึกษาไอ้ผลกระทบข้ามแดนเพราะฉะนั้นทุกโดยรวมๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ายังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนหรือเป็นรูปธรรมของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากแม่น้ำทั้งสายทั้งหมดจากโครงการพัฒนารวมทั้งเขื่อนและการระเบิดแก่งนะครับ
อ๋อค่ะค่ะยังไงวันนี้ขอขอบคุณคุณสุภลักษณ์มากนะคะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากเลยค่ะ
คร
ับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะที่เรารับฟังกันไปก็เป็นข้อมูลดีๆซึ่งถามว่าทำไมเราต้องมานั่งคุยกันเรื่องของภัยแล้งในช่วงนี้เหตุผลง่ายๆก็คือว่าตอนนี้เราไม่ได้เผชิญกับปัญหาจากภัยธรรมชาติดิฉันนึกถึงรายงานที่เราคุยกันครั้งก่อนก็คือรายงานของEIU ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยของหนังสือเคลื่อนนิตยสารดิโคนวิสแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือรายงานของเรื่องความเสี่ยงของโลกของ World Economic Forum หรือสภาเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันล้วนแต่ว่าสะท้อนว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็น10ปี20ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องเจอกับสภาพของโลกร้อนซึ่งรุนแรงมากขึ้นถ้าหลายประเทศยังไม่ยอมควบคุมการแพร่กระจายของก๊าซที่ก
่อคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซเรือนกระจก
ภาวะเรือนกระจกนะคะ
ค่ะ
แต่ว่าถ้าคุยกับ ที่ได้คุยกับคุณสุภลักษณ์เนี่ยมันทำให้เรารู้ว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องของธรรมชาติอย่างเดียวแต่มันมีเรื่องของฝีมือมนุษย์ด้วยนโยบายเขื่อนของจีนเนี่ยมันกำลังส่งผลกระทบต่อประเทศไทยน้ำอย่างไรบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงว่าเราไม่ใช่เพียงแต่รับมือด้านนี้ด้านเดียวแต่เรายังมีอีกด้านนึงซึ่งมันกำลังขนาบเข้ามาเนี่ยดิฉันก็เลยอยากจะใช้ข้อมูลตรงนี้เตือนสติพวกเรานะคะ
คือลาวตอนนี้เนี่ยคือจีนเขาก็เป็นต้นน้ำใช่ไหมคะ
ค
ือทุกๆปีพอถึงหมดฤดูหนาวเนี่ยน้ำแข็งจากทิเบตก็จะเริ่มละลายแล้วก็จะไหลลงแม่น้ำโขงจีนเนี่ยอยู่ต้นแม่น้ำโขงใช่ไหมคะแล้วก็ไหลลงมาลาวไทยพม่ากัมพูชาเวียดนามพม่านี่เป็น observer อยู
่
ของกลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างนะคะก็ส่วนลาวเองเนี่ยก็มีเขื่อนที่สร้างเสร็จแล้วก็กักเก็บน้ำและเริ่มปั่นไฟแล้ว38เขื่อน
ค่ะ
แล้วก็มีโครงการจะก่อสร้างต่อไปถามว่าใครเป็นคนที่ใช้ไฟจากเขื่อนของลาวมากที่สุดคำตอบก็คือ ไทยเนี่ยแหละ
ใช่ค่ะมิงั้นเราจะเข้าไปลงทุนทำไมล่ะคะ
ใช่ก็ไทยเนี่ยค่ะมีทั้งชอการช่างแล้วก็อีกหลายๆบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ลงทุน
ค่ะ
แล้วก็ยังมีเขื่อนในลาวอีกหลายแห่งที่จีนเข้าไปลงทุนเหมือนกัน
ค่ะ
เพราะฉะนั้นการจัดการน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยมันควรจะร่วมกันในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง
ค่ะเท่าที่ฉันคุยกับคุณสุภลักษณ์มาเม
ื
่อนะคะเขาก็บอกว่าเออมันมีข่าวดีตรงที่จีนเองเนี่ยก็สนองตอบปัญหาเนี้ยในเชิงบวกด้วยการที่ตกลงว่าเราจะประเทศที่อยู่ในแถบแม่น้ำโขงเนี่ยก็จะมาติดตั้งระบบการดูเรื่องระดับน้ำว่าอยู่ในภาวะวิกฤตหรือยังมีระบบเตือนภัยกันซึ่งจีนเองเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยยังไม่รู้เราเลยไม่รู้ว่าเป้าหมายเนี่ยมันจะเสร็จเมื่อไหร่นะคะ
ค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เราคุยกันพอหอมปากหอมคอแล้วก็ได้ข้อมูลดีๆนะคะเรื่องภัยแล้งแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวเราเลยนะ
คะ
วันนี้ต้องขอขอบคุณดร.นภพรพิพัฒน์มากค่ะวันนี้ดิฉันปรณีจันทรกุลและดร.นภพรขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการคิดบนรอยต่อทุกวันจันทร์ 17:10 น.ถึง 18:00 นทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชันไทย PBS